Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Suprarealismul. Arta subconștientului. Dacă dadaismul despre care v-am vorbit în rubrica precedentă a fost o explozie de revoltă și ironie împotriva unei lumi absurde, suprarealismul apare câțiva ani mai târziu ca un pas înainte, mai profund, mai introspectiv și mai ambițios. Născut în 1922 la Paris, chiar în interiorul cercului dadaist, suprarealismul păstrează gustul pentru irațional și neobișnuit, dar îi schimbă direcția. Nu mai vrea să distrugă arta, ci să o transforme într-un instrument al explorării sufletului. Inspirată din teoriile lui Sigmund Freud despre inconștient și vise, noua mișcare își propune să pătrundă în cele mai adânci și ascunse straturi ale psihicului uman. În loc să se oprească la ceea ce este vizibil și rațional, suprarealismul caută să dezvăluie ceea ce ascunde omul în sine fără să știe: dorințe, frici, traume, impulsuri. În celebrul său Manifest al suprarealismului din 1924, poetul și teoreticianul André Breton definește programul noi estetici drept automatism psihic pur, adică expresia spontană și necontrolată a gândurilor, fără intervenția rațiunii, fără filtre morale sau estetice. Arta devine un fel de scriere automată a sufletului, un document psihologic mai mult decât un obiectiv decorativ. De aici și schimbarea de perspectivă. Într-un tablou suprarealist, nu perfecțiunea formei este importantă, ci puterea de a dezvălui subconștientul. Imaginea devine mai relevantă decât forma, iar anecdoticul și simbolicul contează mai mult decât compoziția. În acest spirit, artiști precum Max Ernst, René Magritte sau Salvador Dalí aleg deliberat un limbaj vizual realist, aproape fotografic. Dar paradoxul este că tocmai prin claritatea detaliilor, tablourile lor devin și mai stranii, mai onirice, mai neliniștitoare. În lucrările lui Max Ernst, considerat de mulți cel mai complex și mai subtil reprezentant al mișcării, realitatea se amestecă cu visul, cu mitul și cu absurdul într-un univers dens și misterios. Spre deosebire de Dalí, care fascinează prin spectacol și printr-un colorit uneori teatral și chiar vulgar, Ernst reușește să confere picturii suprarealiste un echilibru între profunzime și rafinament. El introduce în lucrările sale elemente inspirate din cubism și din arta abstractă și redă astfel picturii suprarealiste calități plastice pe care le pierduse în febra experimentului. În același timp, artiști precum André Masson sau Juan Miró aduc un suflu nou în mișcare. Ei nu se limitează la regulile ortodoxe ale suprarealismului și nu renunță la explorarea plastică. În 1925, Paul Klee participă la prima expoziție suprarealistă de la Paris, iar lucrările sale, pline de poezia vizuală și de simboluri arhetipale, arată cât de mult putea depăși suprarealismul granițele trasate inițial de Breton. De fapt, adevărata importanță a suprarealismului nu stă neapărat în tablourile care i-au urmat doctrina la literă, ci în ideile pe care le-a adus în conștiința culturală europeană. Mișcarea a schimbat radical modul în care privim arta și a orientat atenția spre subteranele sufletului, un teritoriu deja explorat, în feluri diferite, de artiști precum Hieronymus Bosch, William Blake, Odilon Redon sau Marc Chagall, dar care fusese ignorat periodic de raționalismul modern. Influența sa a fost atât de puternică încât a lăsat urme inclusiv în creația lui Pablo Picasso și se mai simte până astăzi în lucrările multor artiști abstracționiști contemporani. Un exemplu remarcabil al acestei transformări este chiar Joan Miró. Întâlnirea lui cu suprarealismul în 1925 a reprezentat o a doua eliberare artistică după contactul cu Picasso din 1919. Până atunci, influențat de cubism, Miró ajunge în anii 20 la un stil unic, imposibil de confundat. El își creează propriul vocabular vizual, bazat pe semne jucăușe și simboluri malițioase, cu care comentează lumea și obiectele, transformându-le în metafore poetice. Lumea picturii lui Miró este una a fanteziei pure, a spontaneității și a visului. În tablourile sale, umorul se împletește cu cruzimea, iar naivitatea cu ironia. Personajele sale par ieșite din mituri uitate sau din copilăria umanității. Omuleți rudimentari cu trăsături lacome și bizare, păsări fantastice care se confundă cu oamenii, figure ambigue care sugerează legături neașteptate între specii. Ele amintesc uneori de idolii preistorici, dar nu inspiră nici teamă, nici solemnitate. Sunt dominate de umorul ludic care le-a dat viață. Desenul lui Miró, oricât de liber și de improvizat ar părea, are o fermitate remarcabilă, iar culorile sale surprind printr-o combinație de opulență profundă și strălucire burlescă. Această lume primitivă și poetică îl apropie de Paul Klee, cu care împărtășește fascinația pentru originar și simbolic. Diferența este că acolo unde Klee păstrează o anumită reținere, Miró izbucnește într-un elan fără sfârșit, într-o bucurie a creației care refuză orice limită. În final, suprarealismul a însemnat mult mai mult decât un curent artistic. A fost o revoluție în felul de a privi omul. A adus în prim plan visele, instinctele, traumele și miturile noastre interioare. Și-a arătat că arta nu este doar o oglindă a realității exterioare, ci și o hartă a universului lăuntric. Prin asta, el a deschis drumuri noi nu doar în pictură, ci și în literatură, psihologie, cinematografie și filozofie. Și continuă până astăzi să inspire artiști și să provoace privitorii să caute dincolo de ceea ce se vede.